Lyden av stemmer. En nøkkel som vris om i låsen. Skritt i gangen. En bildør som slamrer. Man ser etter, og så det ingen der. Bare vardøger, sies det. Men hva egentlig et vardøger? Kan det påvises, eller det ren innbildning? Professor Georg Hygen har studert paranormale fenomener i en årrekke. Som sekretær i Norsk Parapsykologisk Selskaps forskningsgruppe har han tatt for seg over 700 brev om forskjellige overnaturlige opplevelser, og skilt ut dem som handlet om vardøger. Tilsammen dreier det seg om 82 vardøgeropplevelser fra 70 innsendere fordelt over hele landet. Georg Hygen har redigert og kommentert utdrag fra brevene og gir en fascinerende innføring i et felt av parapsykologien som de fleste på en eller annen måte kommer i befatning med. For hvem kan med hånden på hjertet si at de aldri har hørt eller sett et vardøger? Forord. En gang iblant opplever vi vel alle ting som det ikke er så lett å forklare. Noen av disse opplevelsene blir gjerne kalt paranormale. Det betyr at de synes å ligge ved siden av eller utenfor den type av hendelser vi vant til å møte i dagliglivet. Ja, en kan få inntrykk av at de til og med ligger utenfor rammen av det vitenskapelige verdensbildet vi fortrolige med. Det slike tilsynelatende helt uforklarlige opplevelser som parapsykologien beskjeftiger seg med. Se for eksempel uforklarlige opplevelser av Paul Jan Brudal, Universitetsforlaget, 1981, Mysteriet menneske av Jan Ø. Nilsen, Dreyers forlag, 1981, og Det skjulte menneske av Harald K. Skjeldrup, ny utgave, Cappelens forlag, 1984. Parapsykologiens mål å studere de paranormale opplevelsene med vitenskapelige metoder, i håp om i alle fall å få et mer inngående kjennskap til dem, og dermed kanskje et bredere grunnlag for å forstå dem. Etter initiativ av Norsk Parapsykologisk Selskap det de senere årene samlet inn et fyldig materiale av skriftlige beretninger fra pålitelige mennesker om merkelige ting som de selv har opplevd. I vinterhalvåret 1984-85 ble et utvalg av disse beretningene nærmere drøftet i selskapets forskningskomité, som hadde følgende medlemmer: sjefpsykolog Paul Jan Brudal, formann, professor Georg Hygen, sekretær, kandreal Jan Guttelsrud, matematikkdata, antropolog Greta Lundberg og selskapets daværende formann, direktør Kjell Berggren. Komiteen kom frem til et klassifikasjonsskjema med nær 30 opplevelsestyper. Det ble deretter overlatt til undertegnede som komiteens sekretær å fortsette gjennomgåelsen av brevmaterialet, som stadig økte. Per august 1986 var det kommet inn brev fra ca. 700 innsendere. En del av brevene ble frasortert fordi de vesentlig inneholdt spørsmål, kommentarer og omtale av ikke selvopplevde hendelser. Som grunnlag for videre bearbeiding gjensto brev fra 475 innsendere. Opprinnelig hadde komiteen planlagt å utarbeide en samlet oversikt og vurdering av hele materialet, med sikte på utgivelse i bokform. I dette tilfellet var det altså en spesiell skriking i låsen som var forbundet med vardøgere. Ikke sjelden det slik at lydinntrykkene ikke bare varsler at det nå snart kommer et menneske, men også forteller hvem som i kjømda. Det kan ofte være verdt å vite. AFTE. Jeg oppvokst på en gård, og der hadde vi en dreng som hadde sitt hjem cirka 2 kilometer borte. Han syklet ofte hjem etter arbeidstid, og kom da gjerne ikke tilbake før vi andre hadde lagt oss. Drengen og jeg lå på samme rom, og vi hadde vinduet mot tunet stående åpent. Vi pleide å ha syklene våre stående i et siderom i bryggerhuset, og derfra, ned til inngangsdøren, var det lagt steinheller. Drengen brukte vanligvis sko med heljern. Det var en egen klang i låsen når noen åpnet ytterdøren. En kveld han hadde vært hjemme, hørte jeg tydelig susen av en sykkel som kom over tunet og bort til bryggerhuset. Like etter klakket heljern kraftig mot stenhellene, og det klang i låsen i ytterdøren. Men så ble alt stille. Omkring 10-15 minutter senere kom drengen om sider, og jeg spurte hva han hadde foretatt seg siden han ikke kom inn straks. Han svarte at han var kommet akkurat da. Dette gjentok seg senere så regelmessig at jeg vennet meg til det, og ikke ventet ham før en stund etter at jeg hadde hørt de kjente lydene. Når han så virkelig kom, var lydene nøyaktig de samme som jeg hadde hørt på forhånd. Hjemme, august 85. Ikke så helt sjelden kan vardøgere bli så tydelig og regelmessig at familien innretter seg etter det, slik som i følgende tilfelle. A. B.S. For en del år siden bodde jeg hjemme. Om kveldene var det helt stille i huset. Min far underviste på en aftenskole. Jeg satt gjerne og leste eller syslet med andre ting. Så hørte jeg at pappa kom. Det tok i døren. Han børstet av seg på bena og så videre. De vanlige lydene. Jeg gikk ut for å ta imot ham. Nei, der var ingen å se. Ja, så gikk jeg inn og satte meg igjen da. Men ikke lenge etter hørte jeg de samme lydene igjen, og da kom han virkelig. Dette hendte så mange ganger, og så regelmessig, at jeg etter hvert begynte å gå ut og sette over kaffekjellen når jeg hørte vardøgere, kan jeg huske. Da visste jeg at det var like før han kom. I de fleste tilfellene poengterer innsenderne at det er nøyaktig de samme lydinntrykkene de registrerer begge ganger. Først når vardøgere melder seg, og så når personen kommer i kjøtt og blod. Men det hender også at innsenderen kan ha merket seg en viss forskjell. HHME. I en vinterdag jeg var alene hjemme og holdt på med noe på kjøkkenet, hørte jeg tydelig at noen tråkket av seg snøen utenfor, og jeg så spent mot utgangsdøren, bakdøren. Da ingen banket på, åpnet jeg døren og kikket ut. Ikke et fotspor engang. Da jeg en god stund senere satt inne i stuen, hørte jeg det samme, men nå fra en annen retning. Denne gangen kom en bror av vertinnen inn døra, hovedinngangen. Han bodde en mils vei unna og kom til fots. Han ble ikke det minste forbauset da jeg fortalte hva jeg hadde hørt tidligere. En vardøgerteori må ta slike uregelmessigheter med i beregningen. Når slike ting så sjeldent blir nevnt i beretningene, kan det kanskje henge sammen med at ikke alle mennesker har like skarp observasjonsevne. Hovedsaken er jo at den ankomsten som vardøgere har varslet virkelig skjer. I alle de beretningene vi har referert hittil, er det en enkelt hjemmesitter som har oppfattet lydinntrykkene, både av vardøgere og av den som det brakte førebud om. Kanskje det nå kan være på tide å begynne å tenke litt på hvordan disse merkelige opplevelsene skal kunne forklares. Forklaringsmodell. Hovedårsaken til at det er så lite å finne om vardøgerfenomenet i seriøs litteratur er sikkert at det er så vanskelig å forklare. Det en ikke skjønner vil en helst ikke snakke om, og enda mindre skrive om. De fleste kan kanskje ha en følelse av at dersom vi tar vardøger alvorlig, risikerer vi å miste fotfeste i hverdagens materielle virkelighet. Noen helt normal forklaring på vardøgerfenomenet er det nemlig ikke mulig å finne. Altså en forklaring som rimer med vanlige begreper om hvordan virkeligheten er innrettet. De typiske vardøgeropplevelsene som vi har gitt eksempler på i det foregående, dreier seg om lydinntrykk. Det første spørsmålet som da melder seg, er om vi har å gjøre med vanlige fysiske lyder, eller om det innbilte lyder, eller hallucinasjoner. Dette det delte meninger om. De normale lydinntrykkene vi omgitt av til daglig stammer fra fysiske hendelser som fremkaller lydbølger i atmosfæren, sånn som for eksempel biler som farer forbi ut på veien, vind som rusker i trærne, et vindu som står og smeller, eller en nabo som klunker på sitt piano. Disse lydbølgene når frem til våre ører og setter i sving den fantastiske følsomme hørselsmekanismen vi har i det indre øret. Kan det være slike virkelige fysiske lyder vi har å gjøre med når vi kommer ut for et vardøger? Vish Jensen mente det. Jeg vegrer meg nemlig absolutt mot den antagelse at vardøgere skulle være en stundom kollektiv hørselshallusinasjon, skriver han. Men da blir han nødt til å regne med at det han kaller de psykiske utsendinger i stand til å gå over fra det psykiske til det fysiske plan, og at det mottakerens fysiske øre som oppfanger lydene av nøkkelen i låsen, av skritt og av stokk og kremting. Men han innrømmer at dette måtte skje på en måte jeg selvfølgelig ikke i stand til å forklare. Forestillingen om at rent mentale impulser skulle kunne fremkalle reelle fysiske effekter, som for eksempel lydbølger, virker vel for de fleste av oss meget lite sannsynlig. Men i parapsykologien dette et velkjent fenomen, som kalles psykokinese, tidligere telekinese. Bevismaterialet riktig nok meget omstritt, og det har nok vært ikke så lite fusk og fanteri på dette området, men det da noe en kan stole på også. Jeg tror ikke Vish Jensen kan ha satt seg grundig inn i litteraturen om disse fenomenene. Når det gjelder psykokinetiske lydinntrykk, dreier det seg nemlig om ganske enkle smell og bankelyder og lignende ting. Det ikke noe i dette observasjonsmaterialet som gjør det sannsynlig at vardøger kan oppfattes som et psykokinetisk fenomen. Tvert imot ville det være å tøye fantasien langt utover rimelighetens grenser og putte vardøger inn under denne etiketten. Dr. Vereide fjerner seg i «Menneskets metafysikk» enda lenger fra selve vardøgeropplevelsene, når han oppfatter vardøger som en form for det han kaller projektion. Med det menes tilfeller hvor et hypotetisk eterlegeme eller astrallegeme avspaltes fra det fysiske legeme og fjerner seg fra det. Dette ideer som har sin rot i østerlandsk religionsfilosofi, men som har fått ganske mange tilhengere i Vesten. Men selv om man godtar denne projektionshypotesen, bringer det oss ikke et skritt nærmere til å forstå vardøgerfenomenet. Det foreligger nemlig ikke spor av bevis for at de såkalte projektionene kan få i stand fysiske hendelser. Tvert imot kan en vel med ganske stor sikkerhet gå ut fra at dersom det fysiske lyder vi har å gjøre med i vardøgeropplevelsene, så kan de i alle fall ikke være fremkalt av projektioner. Hvis man sitter og halvsover og venter på en ektefelle, kan det kanskje hende at nær sagt en hvilken som helst lyd blir tolket som tegn på at «Nå kommer den». Jeg vil ikke absolutt utelukke at slike falske vardøger kan forekomme. Men i typiske vardøgeropplevelser det jo nettopp ikke hvilken som helst lyd tale om, men ganske spesielle lyder, som for eksempel knirking i en bestemt lås, eller heljern mot steinheller. Under tiden kan lydmønstret være utrolig detaljert. BSA2 Vardøger har jeg hørt ofte, spesielt for mor og min mann. Jeg husker ikke alle gangene. En gang lå min mann og jeg nede på rommet mitt, da vi hørte mor komme. Hun trampet av seg snuen, gikk inn, tok støvlene av seg i gangen, gikk bort til lysbryteren og la vedkubber i ovnen, så ut på kjøkkenet, hvor hun hentet noe i skapet. Deretter gikk hun inn på rommet sitt, og så ble alt stille. Min mann ba meg gå inn til henne med en telefonbeskjed han hadde tatt imot. Jeg fant ingen på rommet, og lyset var ikke tent, så jeg gikk og la meg igjen. Men jeg hadde bare så vidt fått dynen over meg, da hun virkelig kom, og vi hørte akkurat de samme lydene som tidligere. A-G-O En dag i 1920 kom jeg hjem ved 17-tiden etter travelt arbeid. Jeg visste at mine foreldre var på Utmarksslott en times vei borte, og jeg kom til at det hadde liten hensikt å gå bort for å hjelpe dem nå. Om sommeren når det varmt, pleide jeg å flytte mitt sengested ut på låven. Der var det friskt og lett både å sove og våkne. Etter å ha spist, la jeg meg til å lese i køya på låven. Det var Markens grøde, som jeg leste for første gang, og jeg sovnet ikke. Stuebygningen og låven sto på hver sin side av veien, med cirka 25 meters avstand fra hverandre. Jeg ventet min mor tilbake ved 19-tiden, da hun pleide å melke dyrene. Omtrent på den tiden hørte jeg henne komme etter veien og gå inn i huset. Jeg sto opp for å høre om det var noe jeg kunne hjelpe henne med. Da jeg gikk langs med husveggen, kunne jeg høre mor rusle oppe på loftet, og tenkte hun var gått opp for å skifte klær. Jeg gikk inn på kjøkkenet, og mens jeg var der, hørte jeg henne oppe på loftet. Men så ble det stille. Etter å ha ventet en lang stund, syntes jeg dette ble rart, og lurte på om mor kanskje var blitt syk og hadde lagt seg. Jeg gikk opp på loftet, men der var ingen. I de andre rommene var hun heller ikke. Kanskje kunne jeg ha vært så uoppmerksom at hun var gått ut igjen uten at jeg hadde lagt merke til det. Jeg gikk ut på tunet og så meg om. Da fikk jeg øye på mor som kom etter veien, omtrent 100 meter borte. Etterpå lurte jeg lenge på om jeg var blitt rar. Det er urimelig å tenke seg at slike detaljerte lydmønstre kan komme i stand ved rent fysiske prosesser, uten at de er det som de synes å være, nemlig fremkalt av en som kommer. Men så viser det seg altså at det ikke er noen når en ser etter. Det er ikke kommet noen som kunne ha fremkalt de karakteristiske lydene på vanlig fysisk måte. Vel? Da må vi slutte at det ikke kan være tale om fysisk fremkalte lyder. Så langt er saken egentlig svært enkel. Det som kan skape forvirring og engstelse for at det rabler for en, er at vi er så uvant med sansebedrag av denne typen. Hørselshallusinasjoner? Skulle jeg ha hørselshallusinasjoner? Jeg er da fordundret meg ikke godt fra vettet. Dette vil nok være en ganske vanlig reaksjon. Det henger sammen med at ordet hallucinasjon har fått en skummel klang. Det oppfattes som noe sykelig. Til og med leksikonforfattere gjør seg skyldige i denne meningsforvirringen. En hallucinasjon er ganske enkelt et sanseinntrykk som det ikke er fysisk grunnlag for. Det behøver absolutt ikke være noe sykelig ved det. Når denne misforståelsen er blitt så utbredt, kommer det av at enkelte sykelige tilstander lett kan fremkalle hallusinasjoner. Alkoholforgiftning, for eksempel, eller narkotikarus. Jeg husker godt fra min ungdom at å høre stemmer, når det ikke var noen som snakket i nærheten, det ble oppfattet som adgangsbillett til en psykiatrisk institusjon, eller et sinnssykehus, som det het en gang. Da klikket det helt for vedkommende, trodde man. Men dette er absolutt ingen regel. Fra parapsykologiens historie vet vi at hørselsinntrykk uten fysisk grunnlag, altså rene hørselshallusinasjoner, under tiden kan ha brakt varsel om en overhengende fare. Andre ganger kan dødsfall i familien være blitt varslet på denne måten. Men det ville føre for langt å gå inn på disse tingene her. I stedet kan vi minne om hvor lett det å fremkalle ikke-fysiske hørselsinntrykk ved hypnose. En dyktig hypnotisør kan for eksempel lett få sin klient til å høre vakker fuglesang fra en utstoppet kanarifugl. Teoretisk det fullt mulig å oppfatte vardøgelydene som hørselshallusinasjoner. I betraktning av hvor uhyre lite sannsynlig det at det kunne være vanlige fysiske lyder, velger jeg forsøksvis å holde en knapp på denne hypotesen om hørselshallusinasjoner. Selve hallusinasjonsfenomenet behøver det ikke være noe paranormalt ved. Men også hallusinasjoner må ha en årsak. Og nå gode råd dyre. Vi har ingen hypnotisør å skylle på. Hva så? Det ikke så mange av innsenderne som våger å si noe om dette. Men en liten indikasjon kan vi få. HLO. Ingen av de forklaringsforsøkene jeg har sett nærmer seg det jeg tror det kan være. Min far hadde vardøger, om jeg kan si det på den måten. Han var en ærlig kristen, og han gikk ofte på møter sammen med mor. Da satt vi i søskenflokken hjemme. Vi kunne sitte og vente på dem, og 5 til 10 minutter før de kom, hørte vi far trampe på trappen, omtrent som han trampet av seg snøen på fottøyet. Da var vi sikre på at han ikke var langt unna. Men hva det? Jeg tror det tankene som kommer foran. Ofte sa far når han kom hjem, «Det bra dere har det godt. Jeg tenkte på dere da jeg var på veien hjem.» Når vi hørte denne trampingen, var vi aldri i tvil om at det var far som snart ville komme. Han trampet på en bestemt måte, alltid i samme takt. Vi syntes aldri dette var noe nifst, for vi var så vant til å høre det, og visste at da var han ikke langt unna. Det var et forvarsel. Tankene kommer foran. Altså telepati eller tankeoverføring? Ja, det nok flere enn denne innsenderen vet om som har vært inne på den muligheten. HHB1. Min far hadde det såkalte vardøger. Mor tok dette for å være helt naturlig. 10 minutter før han kom fra jobb, hørte vi at kjellerdøren gikk opp, og at han satte inn sykkelen. Min mor kunne si, «Jeg synes jeg hørte far, men hvor ble det av ham?» Dette var en daglig fortelse. Da jeg julaften kom til å fortelle dette til min eldste datter, sa hun til min store overraskelse, «Du har også vardøger. Både mor og jeg har merket ofte.» Dette har noe med tankeoverføring å gjøre, noe jeg mener naturlig. Også Wisch Jensen presiserer i sin artikkel fra 1924 helt klart at han oppfatter vardøgere som et telepatisk fenomen. La oss foreløpig slutte oss til ham på dette punkt, men anta at vardøgeropplevelsen må tolkes som en telepatisk hallucinasjon. Telepati betyr direkte fjernføling. Ordet ble skapt av den berømte brittiske parapsykologen Frederick Mieres i 1882. Han fant den franske betegnelsen «communication de pensée», betyr tankeoverføring, for snever, fordi det ikke alltid tale om presise tanker, men like ofte om følelser, eller andre typer av sjelsinnhold som det kan være vanskelig å definere. Det dreier seg altså om en ukjent form for kommunikasjon mellom mennesker, eller overføring av informasjon, ofte over lang avstand. Det vanlig, slik Wisch Jensen også gjør, å bruke uttrykk som stråling eller bølger, eller andre betegnelser som tyvlånt fra fysikken, for å karakterisere telepatiens natur. En prøver liksom å gjøre selve kommunikasjonsprosessen mer respektabel ved å drive ordtyveri på denne måten. Men dette å forkludre begrepene. Blant de mange strålings- eller bølgetyper som fysikerne har oppdaget og kartlagt, det ingen som har slike egenskaper at de kan tenke seg å ha noen funksjon ved telepatisk kommunikasjon. Det altså en falsk respektabilitet man prøver å oppnå ved å misbruke fysikkens ord og begreper på denne måten. Saken at her må vi kaste oss ut på virkelig dypt vann. Det en fundamentalt ny og ukjent form for kommunikasjon det dreier seg om. Telepatien ligger utenfor det virkelighetsområdet fysikken hittil har beskjeftiget seg med. Så lenge vi prøver å dekke over dette faktum, stenger vi alle veier som kunne føre til en dypere innsikt og erkjennelse. Det ufruktbart å tilsløre kjensgjerninger en ikke liker. Telepati og vardøger fenomener som på vitenskapens nåværende utviklingstrinn fortoner seg helt gåtefulle. Dette ikke så underlig. Det ikke nyoppdagede fenomener det gjelder. Tvertom har de vært kjent fra uminnelige tider. Men vitenskapen har alltid snudd seg bort fra dem, for å slippe å studere dem. Det så mye enklere å stemple dem som umulige, når en aldri har hatt noe med dem å gjøre. Med denne umulighetsetiketten har vitenskapen skaffet seg et slags alibi for ikke å beskjeftige seg med disse tingene. Men en slik dogmatisk arroganse i lengden total ufruktbar. Den også fremmed for vitenskapens vesen, som åpen undring. Med dette har jeg vel gjort det klart at hypotesen om vardøgeropplevelsene som telepatiske hallusinasjoner ikke noen forklaring i vanlig forstand. Hvis vi prøver å gi inntrykk av at vi kan forklare noe som i dag faktisk uforklarlig, det intellektuell svindel. Bare ved å eksponere det uforklarlige i fullt flomlys kan vi ha sjanse til å komme under vær med hva vi har for oss. Vår vardøgerhypotese går altså ut på at en ankomstidé blir oppfattet telepatisk av hjemmesitteren og fremkaller hallucinatoriske ankomstlyder i vedkommendes bevissthet. En snau halvtime etter hørte vi på ny at den store porten smalt igjen. Min mor og bror kom innover, snakkende som før, og med de samme ordene vi nå fikk høre om igjen. Alt gjentok seg like til entrédøren kneppet igjen. Men nå var det ikke stille utenfor kjøkkendøren som sist. Vertinne og jeg reiste oss fra stolene våre, og nok så nølende åpnet vi døren og spurte med litt flakkende øyne hvordan komitémøtet hadde vært. Min bror fortalte oss det med sin rungende bass. Nå ble yttertøyet hengt på plass. Det var ingen tvil. Dette var ekte nok. Men ikke med et ord trodde vi si noe om det som hadde hendt oss. Først flere år etterpå fortalte jeg min mor og bror om denne opplevelsen. Vitnemål fra barn verdt å merke seg når vi har med paranormale fenomener å gjøre. Barna vil nemlig som regel være helt fri for forutfattede meninger. For dem alt like naturlig. De registrerer sine opplevelser med jomfrulig sinn. Vi skal ikke undervurdere deres iakttagelsesevne. A, G, J, M. Fra jeg var liten har jeg mange ganger hørt et forvarsel når far skulle komme igjen. I begynnelsen ble jeg kanskje litt redd, men så forklarte min mor at det var et forvarsel. Det rare var at alle i huset kunne høre det samme. Vi hørte at han reiste skiene opp mot husveggen, kom på trappa og børstet av seg snøen, men så ble det stilt. En stund etterpå hørte vi akkurat det samme, og da var det far som kom. A, K, E, 1. Jeg vil fortelle om en opplevelse som jeg hadde sammen med min søster og våre to barn på 12-13 år. Det var før jul i 1951. Jeg hadde passet et av de andre barnebarna til min mor, en pjokk på vel 2 år. Min mor skulle komme og hente ham ved 1930-tiden. Ute var det klarvær, måneskinn og knakende frost. Klokken 19.30 hører vi alle knirking av skritt i snøen, skritt i trappen, hører ytterdøren blir åpnet, samtidig som vi hører noen nynne på en melodi. Levende lyd. «Der kommer bestemor!» roper ungene. Og jeg tar til å kle på veslegutten. Men ingen kommer inn. Vi venter en stund og titter så ut i gangen, men der er ingen. Min eldste sønn på 13 år åpner ytterdøren, men ser ingen der heller. Så hoier han med høy stemme. «Hoho, bestemor!» Ikke noe svar. Vi sitter og undrer oss over hvor hun kunne være. Etter cirka 10 minutter gjentar det hele seg. Vi hører samme knirking i snøen. Trinn opp trappen og inn ytterdøra. Og nå er det mor som kommer inn. Smånynnende på en melodi som hun hadde for vane. «Hvor ble det deg i stad da vi hørte deg komme inn?» spurte vi. «Nei, hun hadde ikke vært her før. Hun kom rett fra sitt arbeidssted. Hoyingen fra min sønn hadde hun hørt, men da var hun så langt borte ennå at det ikke nyttet å svare. Hvis jeg hadde vært alene om å oppleve dette, ville jeg slått det bort som innbildning. Men det faktum at vi var 5 som hørte det, kan ikke tilbakevises. Hjemme, august 85. A. PV. Jeg må vel ha vært 11-12 år den gangen jeg opplevde vardøger. Det var en klar, stille høstkveld. Jeg satt ved kjøkkenbordet og leste, og min søster arbeidet med noe bort ved komfyren. En eldre bror var ute på bygda et eller annet sted. Men så hører vi at han tørker av beina på matta utenfor kjøkkendøra. Den lyden kan ingen av oss ta feil av, for ingen andre hadde hans spesielle fotlag. Men han tok ikke døra, og ingen kom inn. Etter cirka 10 minutter hørte vi ham tørke beina igjen. På en prikk de samme lydene. Og nå kom han inn. «Gikk du ut igjen?» spurte min søster. Han står helt uforstående. «Hvor var du for omtrent 10 minutter siden?» spør hun så igjen. «Da var jeg vel i nærheten av brua, skulle jeg tro.» «Forstå det, den som kan.» I noen tilfeller kan det være helt spesielle lyder som følger med vardøgeropplevelsen, som jeg har nevnt et par eksempler på. Heljern mot stenheller, etc. Vi får ta med et par tilfeller hvor det har vært flere hjemmesittere også. A. TGM. Dette hendte i januar-februar 1971. Der vi bodde, gikk det en metalltrapp opp til inngangsdøren. Den var skrudd fast i veggen, uten noen pakning, med det resultatet at når noen gikk i trappen, så sang det gjennom hele huset. Noen dørklokker var det derfor helt unødvendig å anskaffe. En søndag ettermiddag satt vår familie på 4 i stuen, da vi hørte noen komme opp trappen. Vi hørte også at de tok kosten og børstet av seg på beina. Dette hørte vi alle sammen, og satt spent og ventet på de besøkende. Da ingen kom, gikk jeg ut for å ta imot de beskjedne gjestene, men til min store overraskelse sto det ingen på trappen. Det hadde snødd om ettermiddagen, så det lå 7-8 centimeter nysnø på trappen, men det fantes ikke spor å se. Jeg gikk inn og fortalte dette, og vi forsto da at det måtte være vardøger vi hadde hørt. Omtrent en halv time etterpå kom gjestene. Lyden hadde ikke vært noe svakere første gang vi hørte dem. Jeg tror ikke noen av oss syntes dette var nifst, for vi visste jo at slikt kan skje. Men en står helt fast når en skal forsøke seg på en forklaring. Så her må det forskes. Hjemme, august 85. A. EE 1. Min far var distriktslege i en bygd i Nordland, hvor det ikke var kommet bilvei den gangen. Ofte satt vi rundt paraffinlampen i stua da vi hørte dombjellene. Litt etter hørte vi gangdøren gå opp. Vi hørte fars fottrinn, og at han satte stokken fra seg. Men så ikke mer. Etter et kvarter gjentok det hele seg, og da kom han virkelig. Det var ikke noe hyggelig ved dette. Vi tok det som en helt naturlig ting. I de senere år forteller min datter meg at hun ofte har hørt mitt vardøger. Kan vardøger gå i arv? Det er en del beretninger som kunne tyde på det, og hvorfor ikke? I biologien regner vi med at alt kan gå i arv, både legemlige kjennetegn og mentale evner og egenskaper. Men skulle vi ha kunnet si noe sikkert om dette, måtte vi ha et mye større materiale og ha kunnet følge en del slekter gjennom flere generasjoner. Problemet er ikke interessant nok til å gi grunn til en så omstendelig undersøkelse. De mest overbevisende vardøgerberetningene er vel de hvor det er blitt reagert på vardøgere med konkrete tiltak for å ta imot den som er varslet, for eksempel med mat. Vi skal merke oss at dette skjer også i tilfeller hvor det er umulig å forutberegne ankomsten på en normal måte. Jeg har lyst til å ta med en del eksempler av denne typen, fordi de illustrerer hvor helt naturlig og virkelig vardøgeropplevelsene kan gå inn i dagliglivet. A. S.R.J. Mens min far levde, var hans vardøger helt naturlig både for mor og meg. Vi hørte ham hver middag 5 minutter før han kom, så vi kunne sette maten på bordet etter det. Dette følte jeg aldri som noe overnaturlig. A. D.I. Min morfar hadde et trofast vardøger. Hver dag når pikene på kjøkkenet hørte ham komme i trappen og sette nøkkel i entrédøren, visste de at de kunne forberede seg på å sette inn middagsmaten. Da kom han cirka 5 minutter senere. Flere andre i familien var også kjent for å ha vardøger, og jeg har hørt det flere ganger. H. G.E. I omtrent 30 år av vårt 40-årige ekteskap hadde min mann vardøger. Da barna ble 7-8 år, hørte de det også. I sine yngre år var min mann en ivrig orienteringsløper, og ofte var han ute og løp, både lørdag og søndag. Hans gjenkomst varierte sterkt, ettersom han vant og ventet på premie eller bommet og dro fort hjem. En 10-15 minutter før han virkelig kom, hørte vi alle tre at han tok i ytterdøren på sin spesielle måte. Smelte igjen den innerste døren litt hårdere, og gikk stille de 5 trappetrinnene ned i kjelleren. Han er en stor skøyer, så mer enn en gang løp barna ned mens de ropte at han ikke måtte skremme dem. Der var ingen far. Han kom først en god stund senere. Et gode ved dette vardøgere var at jeg kunne sette over middagsmaten så den var varm når han kom. En av hans tanter hørte også vardøgere hans, hver gang han kom på besøk til henne, og bemerket tørt at hun visste at han var i anmarsj. Men for noen år siden ble vardøgere borte, og jeg har ikke merket det siden. B.O.A. Vardøger har jeg ofte hørt. Jeg hørte pappa komme kjørende med bilen og sette den inn i garasjen. Så hørte jeg at han tok i dørhåndtaket til inngangsdøren. Det hendte omtrent 10 minutter før han kom. Det er også andre som har hørt pappas vardøger. Da han var ung, før jeg ble født, bodde han på sykehjem i bygda. Der satte de frem mat når de hørte vardøgere, så alt sto på bordet når han kom. A. N.I.S. Min far var prest ute i Øygarden fra 1904 til 1912. Det skal være over 1000 øyer og skjær i dette prestegjeldet, så alle reiser foregikk med båt. I den tiden en åttering med råseil. Far kunne komme hjem til de forskjelligste tider, helt uberegnelig når han for eksempel ble værhindret eller budsendt til en annen øy underveis. Den gangen var det ikke telefon der ute, så han kunne ikke få gitt beskjed hjem. Men det var ikke nødvendig heller. Det var sikkert som 2 og 2 er 4 at vi hørte han komme en stund før han virkelig kom. Fra et kvarter til en halv time på forhånd. Det var så tidlig at mor pleide å si at nå var det på tide å få maten ferdig. Det slo aldri feil. Men etter at vi flyttet i 1913, hørte vi aldri noe vardøger mer. HBL2. Min tidligere ektemann hadde sterke vardøger. Vi hørte ham cirka 15-20 minutter før han kom. Han kom sjelden til faste tider, derfor ventet vi ham ikke alltid når vi hørte ham komme. Både jeg og barna og tilfeldige gjester kunne høre vardøgere. Min sønn har også vardøger, men ikke så sterke. Jeg føler at han kommer, men det er ikke så klar tidsfrist mellom vardøger og ankomst som med faren. Min mann ringte en kveld og sa at han ble i ro, ville ikke dra hjem på grunn av dårlig vær. Etter noen timer, da klokken nærmet seg 24, hørte jeg ham og begynte å lage i stand mat til ham. Min mor protesterer. Han har jo ringt, så han kommer ikke hjem nå, sier hun. Jo da, han kommer, svarte jeg. Og 20 minutter senere var han der. Skal vi prøve å oppsummere det disse eksemplene på kollektive vardøgeropplevelser forteller, så kan vi først og fremst slå fast at det ikke er noen prinsipiell forskjell på individuelle og kollektive opplevelser. Stort sett er det sammenfallende variasjonsmønstre vi har å gjøre med i begge grupper av opplevelser. Derfor er det naturlig å anta at det er samme slags fenomener det dreier seg om. Vi må med andre ord kunne bruke samme forklaringsmodell, uavhengig om det er en eller flere hjemmesittere som oppfatter vardøgere. Dermed kommer vi tilbake til spørsmålet om selve vardøgelydene er av fysisk eller hallucinatorisk natur. Jo mer inngående en studerer lydmønstrene i det enkelte tilfellet, dess mindre sannsynlig virker det etter mitt skjønn at det skulle dreie seg om fysiske lyder. Både innsender